Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Як навучиться сябраваць? На мою думку, треба быць добразычлівым і ветлівым, вучыцца не сварыцца і не крыўдзіць. А калі падчас спрэчкі пакрыўдзілі цябе, дараваць і не помсціць, як герой нашай сённяшняй казкі Зайцава помста. Ні за што пакрыўдзіў мядзведзь зайчыка. Так стукнуў зайку па галаве лапай, што ў таго ажно іскры з вачэй пасыпаліся.
«Ой, за што, Міхайла Патапавіч?» – застагнаў зайка.
«Не крыўдуй», – адказаў мядзведь, – «я пажартаваў».
«А калі б я так пажартаваў?»
– запытаўся пра слёзы заяц.
«А ты паспрабуй», – зарагатаў мядзведь, – «каб так жартаваць, трэба маю сілу мець».
Прайшоў час. Мядзведь забыўся пра гэтую размову. У лесе даспела маліна. І аднойчы на супрацьлеглым беразе рачулкі заяц заўважыў свайго крыўдзіцеля.
«Міхайла Патапавіч, плыві сюды, нешта цікавае скажу», – гукнуў яму заяц. «Лепш ты плыві да мяне», – адказвае мядзведь супрацьлеглага берагу.
«Які з мяне плывец? Я вады баюся», – адказвае зайка.
Бачыць заяц, прыпыніўся Міхайла Патапавіч. Раздумвае. Нарэшце ён не вытрымаў і пераплыў рачулку. Заяц нізка апускае галаву, скрабе за вухам, быццам штосьці хоча ўспомніць.
«Ой, прабач, Патапавіч, пакуль ты плыў, я забыўся. Зусім вылецела з галавы».
Мядзведзь недаверліва глядзіць на зайчыка.
«Як толькі ўспомню, адразу табе адкажу», – абяцае той.
Міхайла Патапавіч нічога не гаворыць і плыве да свайго берага. Праходзіць некалькі хвілін. Заяц зноў кліча яго.
«Успомніў, Патапавіч, плыві сюды хутчэй, я раскажу».
«А ты адтуль гавары!» – крычыць яму мядзведь супрацьлеглага берагу.
«Нельга, яшчэ хто пачуе!» – адказвае зайка.
Мядзведь крэкча і зноў лезе ў ваду. Заяц доўга маўчыць.
«Што, зноў забыўся?» – грозна пытае Міхайла Патапавіч.
«Ой, забыў, чэснае заече, забыў! Што гэта са мной сёння? Забыўся!»
«Галава ў цябе дзіравая рэшата?» – не на жарт злуе мядзведь.
«Ой, даруй мне, Міхайла Патапавіч!» – ледзь не плача зайчык.
«Апошні раз, абяцай мядзведь, у наступны вушы адарву!» Грозіць ён і плыве на другі бераг.
«Хутчэй, Міхайла Патапавіч, плыві!» Замахаў зноў лапаю заяц. «Каб я не забыў зноў!»
«Дык што ты мне хацеў сказаць?» Крычыць яму мішка.
«На тым беразе рачулкі! Бачыш, колькі маліны!» Крычыць зайчык мядзведзю.
«І толькі ўсяго?» – пытаецца мядзведь.
«А гэта хіба мала?» – як бы здзіўляецца заяц. «Спяшайся, а то хто-небудзь ягады абарве!»
Мядзведь зноў плыве да малінніку, а заяц весела пасмеваецца яму ўслед. «Вось ты мяне лічыў зусім слабым, а я ўсё ж такі правучыў цябе, касалапага здаравяка. Прымусіў цябе плаваць туды-сюды, ай, мне на забаву, каб не біў мяне па галаве больш». Вось такім чынам адпомсціў заяц мядзведзю за крыўду. Але я спадзяюся, друже, што ты разам са сваімі сябрамі знойдзеш больш мудрыя і лепшыя спосабы вырашэння канфлікта, больш дабрэйшыя і ўвогуле не будеш спрачацца. А зараз прыйшоў час развітвацца. Я жадаю салодкіх сноў. Дабранач, дружа.
Чуется звон про маленького принца и ружу, нагадает одразу нам ён.
Бай-у-бай, кришталевые краски узыходят в синей журбе. Бай-у-бай, с этой вишной краски принцы
о тобе. Тую казку не раз мы читали, и сдавалося нам кожный раз, принц и ружа для нас танцевали и спевали так само для нас.
Бай-у-бай, кришталевые краски узы ходят в синей журбе. Бай-у-бай, с этой вишной каски принцы ружа приснятся тобе.
Синяя журбель.